Nej, jeg skal lige først på kursus igen. Hvor er hun henne, Diana? Så arbejder vi med salsa. Dejligt at være her igen, og dejligt at være på ferie, og jeg håber også du, når du har haft en ferie, har en rigtig god ferie, og er kommet godt i gang på dit arbejde eller skole, hvor du nu hen. Jeg glæder mig rigtig meget til den tid, der ligger foran os her nu, som det næste op til jul. Man regner altid sådan lidt i moduler, og vi er rigtig meget spændt på, hvad Gud vil gøre i vores midte. Fordi det er spændende at vandre med Jesus, synes jeg. Så jeg kunne godt tænke mig i dag her at tale lidt videre om vores kald. Jeg hørte, at Tove, som talte sidste søndag, var det ikke det? Jo, sidste søndag, hun havde et rigtig godt debut, og fordi det er første gang, hun talte her. Og Johnny, han talte også om vores tiltrækkende kristendom, og Bergård talte om den overordnede plan, som Gud har for vores liv. Så jeg kan mærke, at Helion, tror jeg, ønsker, at vi lærer at leve i vores kald. Han siger, kom nu, lev i dit kald. Og jeg får en mandagsmail fra en professor her i Aarhus, han hedder Sten Hillebrand. Han kommer forresten til vores lederkonference med Frikirkenet i november, og skal tale om ledelse. Og her for nylig, så sendte han sådan en mandagsmail ud, hvor han giver noget inputs til erhvervslivet, men også til ledelse. Og så skrev han faktisk, at hver fjerde dansker føler sig kaldet. Ja, halleluja. Det er da interessant, at hver fjerde dansker føler sig kaldet. Jeg ved ikke, hvem der har kaldt dem, men altså, de føler sig kaldet. Og de siger, at de vil ikke bare arbejde 37 timer, eller hvor mange timer de nu arbejder, men de vil gerne, at deres arbejde og deres liv giver mening. Derfor engagerer de sig ud over deres arbejde. Og Sten Hillebrand konkluderer så og siger, jamen det handler egentlig om værdier her så. Når mennesker føler sig kaldet, så vil de gerne gøre noget, som giver mening. Og det er jo rigtigt. Vi er alle sammen interesseret i, at vores liv giver mening. Og i min ferie, der læste jeg faktisk en del bøger, også dem, jeg havde startet og aldrig blev færdig med, så jeg tænkte, nu må jeg give dem en ordentlig skælde. Så jeg læste en bog om globale trends. Hvad er der trenden for de næste 10-20 år, og hvad sker der rundt omkring i verden? Og så var der en, som citerede en anden, som sagde, at alle globale trends bunder, eller kan spores tilbage, tre ting, som mennesker længes efter eller leder efter. Og de tre ting, det er noget overnaturligt. Altså, at vi vil have noget, som er større end os selv. Og det er ikke alle mennesker, der søger Gud på grund af det, men de søger noget, som er overordnet, som er større end dem selv. Noget guddommeligt. Og så søger alle mennesker efter et fællesskab. De vil gerne være en del af en gruppe, eller et team, eller en gruppe mennesker, hvor de kan sige, her hører jeg til. Det er her. Jamen, det er mit hjem. Det er mit sted. Det er her. Jeg har relationer, og de mennesker, jeg er sammen med, dem kan jeg relatere til. Fordi vores verden er så fragmenteret. Du kan være faktisk blandt tusindvis af mennesker og føle dig meget, 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 meget ensom. Så alle har det der længsel efter at være en del af noget. Og det tredje ting, han nævner, det er så alle længes efter mening med livet. Igen. Alle ønsker egentlig at være kaldet. Og når jeg tager de tre ting sammen, at man længes efter noget, som er større end en selv, når jeg tager længsel efter et fællesskab og længsel efter mening med livet, så vil jeg sige, så har Gud svaret. Menigheden, kirken, Gud, det er der, den er. Gud har faktisk et svar. Og det er jo meget logisk, fordi de der tre ting, dem har Gud selv lagt ind i vores hjerter. Så han har svaret til vores dybeste længsler. Så når vi kigger på kald i dag, så har jeg faktisk lyst til at få den helt anden vinkel med ind. Fordi sidste gang jeg talte om kald, så fokuserer jeg meget på vores arbejde. Fordi jeg sagde, du arbejder nok 37 timer, eller 40 eller 50, hvor du nu arbejder. Og hvorfor skal du kun se det som et stykke arbejde, hvor du arbejder bare for at få penge og med på bordet? Der er mere med det. Gud har en mening med dit arbejde, dine arbejdskolleger og hvordan du arbejder. Gud har faktisk kaldet dig til dit arbejde. Det brugte jeg rigtig meget tid på sidste gang, og hvis du ikke kan huske det, så er du velkommen til at gå på nettet og høre den. I dag vil jeg fokusere på en anden vigtig del af dit liv, eller et andet vigtigt område, og det er dit hjem. Eller bedre sagt dit hus, eller din lejlighed, eller dit værelse, eller kollegieværelse, eller hvor du nu bor, eller kollektiv. Det ved jeg ikke, hvor du bor hen. Og jeg vil ikke komme så meget ind på dit ægteskab, eller hvordan det er at leve som single, eller hvordan det er at opdrage børn, og alle de der ting. Bibelen siger rigtig meget om de her ting. Men jeg har faktisk lyst til at tale om et fysisk sted. Og det er dit hus. Og jeg vil gerne tale om god mad. Se her. Jesus, et hjem og god mad. Det er det, det handler om i dag. Fordi, så spørger du, hvad har det med mit kald at gøre? Hvad har et hus, en lejlighed eller en værelse og god mad med mit kald at gøre? Jamen, bare vent og se, det bliver rigtig spændende. Især når det handler om god mad. Er I rigtigt? God mad. I dag skal du gå herfra og sige, åh, Jesus, jeg laver god mad i dag. Bare vent og se. Der er en dybere mening med det. Fordi de fleste kristne, de tænker faktisk, når de tænker kirke, så tænker de på den her bygning eller andre bygninger med et kors og med en orgel og dobsgrave og forskellige steder, og det er kirke. Men det er kun en meget, meget, meget lille del af kirke. Fordi Gud inddrager hele vores liv. Og når vi taler om vores kald, så er dit hus, dit værelse eller din lejlighed en vigtig, vigtig del af Guds kald. Fordi i kirke, altså som bygning, der går vi måske et par timer om søndagen og et par timer i løbet af ugen. Men prøv at tænke lige på, hvor mange timer du tilbringer i dit eget hus eller dit lejlighed. Eller dit værelse, for den sags skyld. Prøv at tænke, hvor mange timer du tilbringer der. Og vil det sige, at du er ikke kaldet, mens du er hjemme? Nej, du er faktisk kaldet af Jesus at leve i dit kald i dit hus, værelse eller lejlighed, hvor du nu bor hen. Eller i telt. Er der nogen, der bor i telt? Nej. Alt skal være med den her gang. Og når vi kristne tænker på kald og at leve i vores kald og bruge de gaver, som Gud har givet os, eller når vi tænker på Guds nærvær for den sags skyld, tænk, Gud, han er nær. Jo, han er nær her. Men så glemmer vi ofte, at Gud er nær der, hvor du bor. Lige præcis i dit hus eller på dit værelse. Guds nærvær er der. Lev i dit nærvær. Lev i Guds nærvær der. Eller hvad med de åndelige gaver, Gud har givet dig? Kan du ikke praktisere dem derhjemme? Er det kun her? Nej. Der skal faktisk ske noget derhjemme. Og jeg har simpelthen lyst til at vise dig lidt fra skriften, hvor meget Jesus brugte et hus eller et hjem. Inden Jesus begyndte sit officielle virke, han startede omkring 30, så boede han faktisk i Nazaret og var tømrer. Prøv lige at tænke over det. Levede Jesus i sit kald de første 30 år af sit liv? Gjorde han det? Eller var Jesus helt ude af Guds vilje? Han var midt i Guds vilje. Han levede i sit kald. Og du ser ingenting, at han er i det offentlige prædiker, eller gør det ene eller andet. Han levede midt i sit kald, og alt hvad han gjorde, det var, han var hjem, og han var tømrer. Er det helt fantastisk? At du kan have Guds velbehag ved at leve i dit hus, sammen med dine venner og bekendte familie, og gå på arbejde og være midt i Guds kald. Selv Guds søn gjorde det sådan. Og han havde Guds velbehag. Ved I faktisk, at Gud siger til Jesus, du er min elskede søn, før han nogen som helst har gjort noget som helst. Før han gik i gang med at prædike og alle de der ting. Det var også en del af Jesu kaldelse. Men 30 år levede Jesus i sit kald, og han gjorde ikke et eneste mirakel. Jeg siger ikke, at vi ikke skal have nogle mirakler, men jeg siger bare, at du kan leve i dit kald, der hvor du bor. Og du skal faktisk gøre det, fordi Gud har sat dig der. Og på dit arbejde. Men lad os lige kigge lidt på nogle ting her, som jeg kan se fra det nye testamente. Jeg har faktisk 9 forskellige steder, hvor Jesus dukker op, og du kan se, at de har noget til fælles. Det er et hus, et hjem, og der er altid god mad. Du bliver overrasket, hvor meget mad Jesus spiser. Og jeg tror kun, han kunne holde vægten, fordi han gik så meget. Ja, han skulle altid gå med fod, altså gå. Det er meget sjældent, han kunne bruge bil eller motorcykel. Han gik. Og det holdt hans vægt, vil jeg sige. Fordi han spiste rigtig meget. Så jeg har lyst til at give jer masser af bibelvers. Og dem har jeg lyst til at løbe igennem med jer sammen. For det første. Du ser fællesskab og god mad i et hjem sammen med disciplene i Markus 1, vers 29. Skal vi komme her. Og med nogle vers, der har de været lidt, der er for lidt for meget tekst. Så jeg læser det op. Men I skal ikke undre jer, at der mangler lidt på skærmen, fordi ellers bliver det vi for langt. Se her, da mødet i synagogen var forbi, gik Jesus, Jakob, Johannes og Andreas med Simon hjem. Det viste sig, at Simons svigermor lå syg med feber, og det fortalte de Jesus. Jesus gik straks hen til hende, tog hendes hånd og hjalp hende op. Feberen forsvandt med det samme, og hun gik i gang med at sørge for mad. Fantastisk. Prøv lige at tænke, hvad der virkelig skete. Vi læser det sådan, åh, han fantastisk mirakel. Halleluja, hun blev helbredt. Men prøv lige at se, hvad der egentlig alle sker i den her historie. For det første, Jesus gik med hjemme med Simon, det vil sige, han ejer et hus. Der er nogle kristne, der tror, de må ikke eje noget. Gud har givet os lov til at eje noget. Han siger bare til os, vær nogle gode forvalter. Og brug de gaver, jeg har givet jer. Så hvis du ejer et hus eller lejlighed, eller hvad det nu er, så vær en god forvalter. Det er ikke ubibelsk at eje noget. Men det er et helt andet kapitel. Så han går hjem til Simon. Og det gør de faktisk efter en gudstjeneste i synagogen. Gudstjenesten var slut. Og jeg kan fortælle dig, som jeg læser den her skrifttekst, så handler det ikke om, at de skulle have et eftermøde derhjemme. De skulle kun hjem til én ting. De skulle nemlig spise. Er det ikke fantastisk? De skulle bare hjem og have noget mad. Jesus sagde, Peter, hvor spiser vi i dag? Jamen, det er hjem hos mig. Svigermor hjem. Og det er i orden. Hun laver altid god mad. Så kommer de hjem, og hvad sker der? Hun er syg, hun kan ikke lave mad. Det var hendes tur at lave mad. Det kan være, jeg ved aldrig, om Peter har lavet mad, men... Det ender med, at Jesus siger, okay, det tager jeg mig lige af. Og han gør faktisk et mirakel på et helt uofficielt møde. Til et frokostmøde, kan man sige. Fordi du skal bare spise, og han helbreder hende. Og så kunne man tænke, nej, nu er Guds ånd her. Nu må vi lige kalde naboerne sammen, og nu skal vi have et stort møde. Nej, det gør de faktisk ikke. De stopper der og spiser. Se, vi bliver nogle gange sådan, at Jesus, han skal være med til de store møder. Der skal være møder hele tiden. Men Jesus var til sted, og hans nærvær var til sted, mens de spiste. Og det er der åndelig fællesskab opstår. Det er der, de store teologiske diskussioner opstod. Mens de var på tur sammen og snakkede sammen, de opstod faktisk ikke altid i synagogen. De opstod derhjemme. Mens Jesus spiste sammen med dem. Se, Jesus, han er slet ikke imod det her. Nu har jeg lige selv været på ferie i Tyrkiet igen, og det spørger jeg, hvorfor rejser han hele tiden i Tyrkiet? Jeg har faktisk, Lene og jeg, vi har faktisk hus dernede, sammen med mine svigerforældre. Og så efterhånden, så har vi faktisk lært vores naboer rigtig at kende. Det er nogle tyrker, som taler tysk. Det var helt fantastisk. Fordi de har boet i Tyskland i mange år. Så jeg kan faktisk snakke med nogle tyrker. Og i år, altså det, hvad der, vi har opdaget, hvad der er forskel mellem dem og os, det er, at når vi går i sengen cirka kl. 10, så starter de med at lave mad. Det er sådan, de står sent op, og vi står tidligt op og nyder om morgenen, og sådan lidt udsigt over vandet og det hele. Og den der ro, der er om morgenen, og de står først op klokken 11:30 og kommer ud. Så om aften, når vi er sådan på vej i sengen, så hører du alt det der, fordi det er så stille derude, så hører du alle de der gafler og tallerken, og det er sådan en rigtig sjov lyd. Så går de i gang med at lave mad udenfor, og det dufter altid. Og når de sidder og laver mad, så sidder de der rigtig længe. Og i år var vi så heldige, så inviterede de os til mad. Sagde, kom nu, kom lige over og spise. Jeg kan love dig, der er en madkultur i Middelhavsområdet, som er helt anderledes end vores. Fordi man sidder bare og hygger. Og alle dem, der kommer forbi, de inviterer de lige. De giver mad til skraldespanden. De giver faktisk mad til skraldemanden, når han kommer. Er det rigtigt? Når skraldemanden kører forbi, så siger jeg, hey, vil du ikke lige komme forbi? Fordi der står altid et eller andet på bordet hos dem. Jeg synes, det er meget, meget inkluderende. Kan I følge mig? Inkluderende. De siger, kom lige forbi, spis lige en bødbrød. Ja, jeg ved, hvad jeg mener. Spis noget brød sammen med os. Og når jeg ser det dernede, så tænker jeg faktisk, sådan er det også foregået, dengang Jesus var på jorden. Fordi det er den samme kultur. Det er varmt, man hygger sig, man har åbne hjem, man spiser. Så Jesus brugte det her rigtig meget, at han kom i et hjem, kom i et hus, og de spiste sammen, og der levede de livet. Så Jesus, han var sammen med sin disciple. Men ikke nok med det. Lad os lige tage det næste vers. Jesus var faktisk også sammen med synderne. Igen, godt fællesskab, god mad sammen med synderne. Da Jesus senere var på vej ud af byen, fik han øje på en mand med navn Levi, der sad ved toldstedet og opkrævede skat til romerne. Kom med mig, sagde Jesus til ham. Straks rejste Levi sig, forlod alt og fulgte med ham som en af hans disciple. Derefter holdt Levi en stor fest i sit hjem med Jesus som æresgæst. Blandt gæsterne var der mange skatteopkræverne. Fariserne og de skriftlærde var forarvet og sagde til disciplene, hvordan kan I få jer selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker? Igen, et hus, Jesus er til stede, og de spiser. Og denne gang, det er anden gang, det er kun anden gang, bare vent og se, det bliver helt vildt. Jesus spiser virkelig meget. Prøv at se her. Jeg vil sige, det var ikke sådan et standardbesøg for 5 minutter. Nå, nu har vi en ny en her. og skal lige se lidt til dig, hvordan det går med dig, og sådan 5 minutter, og vi kigger lige forbi, og så tager jeg afsted igen. Jesus tager faktisk dagen og siger, nu skal der festes, og jeg er her. Jeg vil gerne ære dig som min nye disciple. Jeg er her, jeg kommer ind, og der er mange syndere. Så der var ikke sådan det helt hellige sprog på det sted. Der blev måske bandet og svoglet og talt dårlige vittigheder, vi ved det ikke. Fordi de andre, som var Levis venner, de var jo ikke blevet frelst endnu. Og fariserne blev virkelig sur og sagde, hvordan kan han finde på at spise sammen med de her mennesker? Men Jesus siger, jeg elsker at være sammen med jer, jeg vil være sammen med jer, og jeg vil faktisk spise sammen med syndere. Det er måske sådan, ligesom om Stein Bakkerbak bliver kristen. Lige pludselig var han blevet kristen, og han inviterer til et stort fest. Og han kommer forbi, og Jesus kommer forbi, og du siger, ja, jeg kommer, jeg vil gerne være med i dit hus. Men prøv at se, hvad det koster dig, alene i din tankegang, at gå ind i Steinbakkers hus og spise sammen med ham. Det samme oplevede Jesus. Men han gjorde det. Og det var ikke svært for ham. Jeg tror, Jesus, han elskede går derind. Han elskede at være sammen med mennesker, og han gik ind i et hus, og han spiste sammen med dem. Jeg skal give jer nogle flere eksempler. Det næste, et godt fællesskab at gå med, sammen med de religiøse i Lukas 7. En af fariserne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos fariseren. Og hun gik derhen med en alabaskrukke fyldt med aromatisk olie, og så videre. I kender historien. Her er det en religiøs mand, som inviterer Jesus ind. Han var interesseret i en snak. Og Jesus går derind. Vi fokuserer altid på den prostituerede, der kommer, og hele historien. Men det, hvad jeg synes er spændende i den her historie, det er, at Jesus siger først og fremmest bare ja til at være sammen med dem, der er religiøs. Han siger, jeg kommer. Du inviterer mig. Jeg kommer i dit hus, og der skal bare være god mad. Og så er der god mad. Så spiser de sammen. Og under samtalen op, der står der faktisk noget, som de ikke havde regnet med. Og det vil jeg også gerne invitere dig med, hvis du inviterer folk i dit hus. Lige pludselig kan der opstå en diskussion og en situation, hvor du har en kæmpe anledning at fortælle om Jesus. Fordi det, der er sket her. At lige pludselig kommer der en prostitueret, og det var ikke planlagt. Og lige pludselig var der en anledning om at bekende kulør. Kom ud af busken. Og det hele skete i et hus. Og det skete, mens de spiste. Tænk selv. Jeg går videre. Til det næste her. Jesus er i gang med at besøge en, og det er en udlænding. Lukas 7, har vi den? Da Jesus var færdig med tale til folkeskaren, gik han ind i Kapernaum. Her boede en romers officer, der havde en tjener, som var syg og døde nær. Der var en tjener, han satte stor pris på. Officeren havde hørt om Jesus og sendte nogle af lederne fra den jødiske menighed hen, for at bede ham at komme og helbrede hans tjener. De bad indtrængende Jesus om at komme. Hvis nogen fortjener hjælp, så er det ham, sagde de. Fordi han elsker vores folk og har bygget en synagoge til os. Jesus og hans lærlinge gik derfor med dem. Men da de nærmede sig huset, sendte officeren nogle venner ud for at sige, her, gør der ikke mig så meget en ulejlighed, for jeg er ikke værdig til, at du skal komme ind i mit hus. Her har du en lille kulturproblem, fordi en jøde måtte slet ikke komme ind i en udlændingshus. Og Jesus var alligevel på vej til det her hus. Vi ser så, at han ikke kommer ind i huset og spiser sammen med ham. Det gør han ikke, men han var på vej derind. Han var parat til at gå ind og helbrede officerens tjener. Så siger du, okay, her, det tæller ikke reelt, fordi Jesus gik ikke ind og spiste. Jeg kan fortælle dig, at hans apostel Peter gjorde akkurat det samme et par år senere. Fordi han bliver kaldt af en officer, som hedder Cornelius. Og Peter sad der og sagde, Gud taler til ham faktisk gennem en engel og siger, du skal rejse derover og besøge ham Cornelius. Og Cornelius har også en engelbesøg. Og englen fortæller ham, gå ned til Joppe og gå ind i Strandvejsvilleren, fordi der var en gammer, som boede ved Strandvejen. Og der er Peter, find ham og sig, han skal komme. Du kan selv læse historien af Apostlenes Gerninger kapitel 10. Der siger Peter, han har store problemer med at komme i en ikke-jødes hus. Men Gud overbeviser ham om, ja, det gør du bare. Og han gjorde det. Han kom i Cornelius' hus. Og ved du, hvad de gjorde? De spiste sammen. Jeg vil undre mig over, hvis de ikke havde fået noget mad i den her tilfælde. Vi tager lige det næste. Jesus var på vej til en udlænding. Jesus har fællesskab og spiser sammen med dem, som er i krise. Lad os læse Lukas 8. Da Jesus nåede tilbage over søen, tog folkeskaren ham i mål med åbne arme, for de havde ventet ham med længsel. En synagogeforstander ved navn Jairus nærmede sig, knælede ned foran ham og bad ham følge med hjem, for hans eneste datter lå for døden. Hun var 12 år gammel. Da de nåede frem til huset, ville Jesus kun have Peter, Johannes og Jakob og den lille piges forældre med ind i det værelse, hvor hun lå. Huset var fyldt med grædende og jamrende mennesker. Lad være med at græde, sagde Jesus. Hun er ikke død, hun sover bare. Men de lå overværende, for de vidste godt, hun var død. Jesus gik hen og tog pigen i hånden. Stod op, lille pige, kaldte han. Der vendte hendes ånd tilbage. Hun stod straks op, så sagde Jesus, at de skulle give hende noget at spise. Det er altid sammen. Ind i et hus, og så skal I spise sammen. Igen har du en situation. Og her har du en familie i krise, og Jesus siger, kom, jeg kommer og besøger dig. Du skal ikke komme i kirke der, hvor jeg er. Du skal ikke komme i synagogen. Jeg kommer til dig. Jeg kommer i dit hus. Og Guds nærvær er i det hus. Når Jesus kommer ind, disciplene kommer ind, så helbreder han ikke kun en syg. Han opvækker en fra de døde her. Så et mirakel igen i et hjem. Vi har lige set en prostitueret, hun fik forgivet sine synder i et hjem. Det er helt fantastisk. Få sine synder tilgivet i et hjem. Et mirakel, syndstilgivelse, helbredelse, sker alle sammen i et hus. Det næste, Jesus er faktisk ikke engang bange til at besøge sine målstandere. Lukas 14. På en sabbat var Jesus indbudt til at spise hos en af de ledende fariserer, og alle hans målstandere holdt skarpt øje med ham. En mand, som led af vand i kroppen, kom han til Jesus for at blive helbredt. Jesus vendte sig derfor til fariserne og de skriftlærde og spurgte, har man lov til at helbrede på sabbatten eller ej? Ingen turde svare. Så lagde Jesus hånden på den syge mand, helbredte ham og lod ham gå. Jesus er ikke konfliktsky. Han tør godt at besøge en af sine modstandere. Og igen er det i et hus, og igen er det, kom lad os nu spise sammen. Lad os nu spise sammen. Og Jesus gør det. Og undervejs opstår den her situation, fordi modstanderne, de var jo interesserede i, hvad laver han nu, hvad gør han nu? Nu har vi noget på ham. Men Jesus lader sig overhovedet ikke påvirke det. Nogle gange så har vi lidt den indstilling, hvis der måske er nogen i mål, Jesus, er nogen ikke rigtig i ånden, så kan Gud ikke gøre noget. Og det fører vi alle sammen tilbage på det sted, hvor Jesus siger, at her kunne han ikke gøre mange under og tegn, fordi det var i Nazaret. Ved du hvad? Jesus kan gøre ned hvad som helst, lige meget hvem er til stede. Han gør faktisk et tegn, selvom der er modstand i det hus imod ham. Han helbreder en mand, som lider af vand i kroppen. Og der var ikke noget specielt stemning. Jesus gør det bare. Fordi det er ikke modstanderne, der bestemmer, hvad Jesus gør. Så du skal ikke lade dig påvirke af omstændigheder, eller måske også nogle gange af modstanderne af evangeliet. Jesus kan gøre, hvad han vil. Og det vil han gerne. Det er ham, der bestemmer. Fordi han er Gud. Så igen har du noget, hvor de spiser, og hvor det sker i et hjem. Jeg har to eksempler mere. Fællesskab og god mad sammen med en discipel og hans nye hans gamle omgangskreds, Lukas 19. Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde, skynd dig at komme ned, Zacchaeus. Gud ved, at jeg skal besøge dig i dag. Zacchaeus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning. Mens folk forarvet mumlede, enhver ved dig, at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem. Under måltidet rejste Zacchaeus sig og sagde til Jesus, Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det firedobbelt tilbage. Tænk, at en mand beslutter sig at give noget af hans penge tilbage til dem, som han har snydt, mens de spiser. Mens de spiser. Kan Guds ånd virke, mens vi spiser? Kan han det? Jo, og det gør han hele tiden. Fordi der ligger noget i en måltid. Der ligger noget i det, når vi kommer sammen og spiser sammen. Gud har faktisk skabt os sådan, at vi skal spise. Han kunne sagtens have gjort det sådan, at vi ikke skal spise. Er det rigtigt? Men han har faktisk indrettet sådan, at man skal have de der tre måltider. Jeg skal nok have seks, eller hvad det er. Vi skal spise. Og der er ikke kun Jeg kan ikke se kun den der faktor, at vi skal have noget mad til kroppen. Der er også noget fællesskab involveret der, når man spiser. Der er noget over det der, at have et godt måltid sammen. Men lad os tage det sidste eksempel, og jeg kunne blive ved og blive ved med eksempler, hvor Jesus kommer ind i et hus, og hvor han spiser sammen med mennesker. Det sidste er, at Jesus er sammen med vennerne fra Johannes 12. 6 dage før påskehøjtiden skulle begynde, kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, den mand, han havde opvagt fra de døde. Der holdt de en fest til ære for Jesus. Martha serverede, og Lazarus var med ved bordet. Maria havde en flaske med en kostbar aromatisk nardusolie, og den hældte ud over Jesu fødder, mens han lå ved bordet. Derefter tørrede hun hans fødder med sit hår, og hele huset blev fyldt af den vidunderlige duft. Tænk, vi bruger det her eksempel meget på tilbedelse, at Maria og Martha, eller de tilbeder Jesus, fordi han har gjort så meget for dem som familie. Men det hele det foregår i et hus, mens de spiser. Og hele huset bliver fyldt med den duft af tilbedelse. Tænk, at dit hus bliver fyldt med tilbedelse. Det er jo der, du skal leve i dit kald. Dit hus kan blive fyldt med en vellugt. Det kan det. Med fred. Og andre, som kommer til, kan mærke det. Fordi du er der, og Guds ånd er der. Mens vi både i Brande, har vi faktisk vi har fået en del kontakt med vores naboer. Og så var der en af vores pigers venner, som ofte var hjemme hos os. Og en dag kom moren og sagde til os, det er sjovt, min datter har lige fortalt mig, hun er ofte bange, men når hun overvejer, så er det altid så fredfyldt. Jeg tænker, hold da op, det tænker jeg jo ikke over. At det så, jeg synes ikke, der er fred af det. men det var hendes oplevelse. Det var hendes oplevelse. Kom ind i vores hjem. Høj, her er der noget, og jeg føler mig tryg. Og ved du, hvad det gør? Det er, at Guds ånd bor i os. Og der er en helt anden atmosfære i dit hus, end det hos en, hvor der ikke følger Jesus. Det siger skriften noget meget klart om. Så jeg kunne blive ved med at give dig eksempler, hvor Jesus er i et hus, og hvor han spiser sammen med folk. Jeg vil kun give dig 3 eksempler mere fra det nye testament, og dem læser jeg bare op. Prøv at se her. Apostlenes Gerninger 2:46. Den første menighed overtog faktisk den praksis. Der står sådan her. Hver dag samles de på tempelpladsen i enhed og harmoni. Om aftenen mødes de rundt om i hjemmene, og ikke for at bede sammen. Jo, det gjorde de også. Men hvad gjorde de? For at spise sammen. Med stor glæde og oprigtig ydmyghed. Endelig har du fået et go for it. Spis noget mere. Er du kristen? Ja, jeg spiser meget. Ej, helst sammen med andre. Apostles Gerninger 2020. Jeg har aldrig holdt mig tilbage fra både offentlig og i hjemmene at forkynde og undervise jer om det alt det, som kunne jeg være jer til hjælp, siger Paulus. Apostles Gerninger 28. De næste 2 år boede Paulus nu i det hus, han havde lejet, og han tog imod alle, som besøgte ham. Han fortsatte med at forkynde om Guds rige, og han underviste frimodigt om Herren Jesus Kristus, uden at nogen forsøgte at hindre ham i det. Igen, der skete rigtig meget i din første kirke i deres huse. Fordi det havde Jesus gjort, og de første disciple gjort alle sammen. Vores hus er et sted, hvor vi lever i vores kald. Og jeg vil give dig en lille hint af i dag og sige, prøv nu her, lev i dit kald, i dit hjem, i dit hus. Og nu taler jeg ikke bare om et bestemt cellegruppemøde eller netværksgruppemøde. Det er godt og i orden, det skal vi have. Vi skal have det organiseret en gang imellem. Men det er ikke alt, det er ikke det, hvad Bibelen taler om her. Bibelen taler om, at vi spontant i det daglige åbner vores hus. Og inkluderer mennesker i vores verden. Inkluderer mennesker med til spis. Og have fællesskab. Og det er der, opstår nogle samtaler. Det er der, vidnesbyrd opstår. Det er en kæmpe chance. Det er der, Guds nærvær er. Det er Guds gaver er til stede der. Fordi Guds ånd er til stede. Det er der, du kan få et profetisk ord, uden at sige, sådan siger Herren til dig. Hvor mange gange har du ikke været hos andre mennesker, og bare har haft venner på besøg, og spist sammen, og da de gik hjem, så tænkte jeg, hold fast, Gud har givet mig et svar i dag. Eller, du har måske været med til at give andre et svar. Fordi i fællesskabet, ved bordene, der åbenbarer Guds ånd sig. Det kan jeg se i skriften. Og vi har bare ikke lagt så meget fokus på det, synes jeg. Jesus har faktisk en strategi, og det er, det vil jeg love jer, det er en sidste bibelvers her i dag. Lukas 10. Hvis du kigger lidt på Jesus' strategi, så indgår hjem og mad faktisk i hans måde at leve sit kald på. Han siger nemlig sådan her, nu læser jeg hele teksten. Jesus udvalgte nu 70 andre disciple, som han ville sende i forvejen 2 og 2, til de landsbyer, han selv senere ville besøge. Han gav dem følgende instrukser. Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre at sende flere arbejdere ud til sin høst. Tag nu afsted. Når I nu kommer ind i et hus, skal I straks ved sigende ved at sige, fred være med hjemmet her. Hvis der bor nogen, som vil tage imod jeres fredshilsen, vil de nyde godt af velsignelsen. Hvis ikke, vil velsignelsen vende tilbage til jer selv. Når I kommer ind i en landsby, hvor de tager imod jer, skal I ikke flytte rundt fra hus til hus. Bliv på det sted, og nu kommer den, og spis og drik det, som sættes frem for jer. Vi skal ikke klage over maden, okay? En arbejder er sin løn værd. Helbred de syge i byen, og sig til dem, Guds rige er kommet. Se, vi har nogle gange gjort det så meget åndeligt. Nu skal vi ind i byen, og vi er sendt, og alt det der. Jesus taler om at helbrede de syge og spise sammen i samme åndedrag. Kan du se det? Hvor meget nede det er på jorden. Og være Jesu disciple og være sendt i en by. Han siger, kom ind i et hus. Tag et hus i gang. Åbn dit eget hus, eller besøg din nabo, når han inviterer dig. Og bring Guds fred i det hus. Du bringer noget med, når du kommer. Ikke kun dig selv, men også Guds nærvær. Lev i dit kald derhjemme. Og jeg har tænkt mig her til sidst at give dig et par praktiske råd. Eller bare nogle par ting som til at overveje. Det er 2 minutter. Se, Guds ånd er ikke kun til stede 2 eller 3 gange her i en kirkebygning. Han er, det er et godt sted at være. I må ikke høre det sådan, at nu skal vi droppe vores kirke. Jeg taler bare om, hvad gør vi med al den anden tid, hvor vi ikke er her. Det er godt at mødes her. Det er godt at have rammer, hvor vi alle sammen kan være. Men hvad gør du med dit kald resten af ugen, når du ikke er på arbejde? Se, en kirkebygning, der er afstand. Du skal køre. Det koster penge. Derhjemme koster det ingenting. Du er hjemme i forvejen. I det øjeblik, hvor du inviterer andre mennesker ind i din verden derhjemme, så fortæller det faktisk rigtig meget om dig selv. Selv de ting, du ikke siger. For eksempel de billeder, du har på væggen, eller den musik, du hører. De aviser, du har liggende. Den indretning, du har. Det fortæller faktisk rigtig meget om dig selv. Jeg ved ikke, om I har. I ser ikke så meget tv som jeg. Så jeg har set den der udsendelse, hvor de gætter, hvem der bor her. Har I set den? Kender du typen, hedder det, eller sådan noget. Og jeg har nogle gange undret mig over, hvordan de kan finde ud af, hvem der bor der. Ud fra de CD'er, der er på væggen, og de billeder, og hvad. Når bare vil se lejligheden. Jeg er fascineret, at de der livsstilstyper kan regne ud, det er ham eller ham eller hende, der bor der. Men det betyder faktisk, at dit hus fortæller rigtig meget om dig. Og hvorfor vil du ikke invitere andre mennesker ind i din verden? Jeg siger ikke, at du skal invitere hele kirken. Jeg siger, at invitere dem, du kender. Eller dem, du har lyst til at invitere. Måske dine naboer eller dine kolleger. Der er faktisk rigtig mange udenlandske familier, som arbejder her i Danmark, som har undret sig over, at danskerne ikke åbner deres hjem. Ved I godt det? Det har jeg læst. De undrer sig over, at man kan mødes på arbejde, og vi er alle sammen flinke, og det er rigtig, vi er jo høflige og dejlige mennesker, men når du kommer til hjemmet, så lukker vi nogle gange. Hvorfor ikke invitere en japaner, som du arbejder sammen med, ind i dit hjem, og sige, du skal lige hilse på min familie, se mit hjem, hvordan vi bor. Og det kan være, at han kommer aldrig igen, det ved jeg ikke. Men det er jo ikke det. Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, eller du er ikke interesseret i at invitere ham igen. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, lad os inkludere mennesker i vores hjem, fordi det gjorde Jesus. Jesus havde faktisk de første folk hjem til sig selv i Kapernaum. Det læste jeg ikke engang. Lad os åbne vores hjem. Og det koster ikke så meget transport. Der er ingen ekstra varmeregning. Der er ingen ekstra elregning. Der er ingen mikrofoner. Der er ingen lydprøve. Alle kan være med. Og du er på hjemmebanen. Du er på hjemmebanen. Det er dig, der bestemmer og siger, hvornår og hvad der skal ske. Og så kan det faktisk være sjovt rigtigt at være med og lave mad og forberede en godt måltid og invitere mennesker ind i sit hus. Spontan eller planlagt. Mit budskab til dig i dag er, lev i dit kald derhjemme. brug dit hus, din lejlighed eller dit værelse. Fordi Gud, han vil gerne bruge de rammer, han har givet dig. Han er til stede der, hvor du bor. Amen. Amen. God bless.